Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Radikali održali kongres u Hrtkovcima, uprkos pozivima da se taj skup zabrani. Policija demantuje da je Svetozar Marović tražio ili dobio državljanstvo Srbije. Vulin izjavio da najavu tužbe zbog korišćenja uvredljivog termina za Albance smatra komplimentom. 50 raketa ispaljeno iz Gaze, Izrael odgovorio udarima iz vazduha. Severna Koreja lansirala više raketa kratkog dometa. Sutra oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 19 stepeni. A u narednih pola sata čućete i Sema Duberleja iz Amnesty Internationala, koji za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, o terminu lažne vesti kaže.
I think the term fake news is very dangerous because
termin lažne vijesti veoma je opasan jer stavlja u isti koš sve zajedno, nema nikakvih nijansi. Da bismo razumjeli ovu sferu dezinformacija, moramo to razložiti na proste faktore i objasniti šta su dezinformacije.
Čućete i dnevnik koji je prethodne nedelje za naš sajt vodio Ivan Zlatić, aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznik protiče pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Monđura i etnički Albanac.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Srpska radikalna stranka u Hrtkovcima je održala 10. otadžbinski kongres u kući lidera te stranke i osuđenika za ratne zločine Vojislava Šešelja. Skup radikala nije bio zabranjen, iako su to od države i policije tražile pojedine organizacije i stranke, a s obzirom da su u Hrtkovcima 90. vršene deportacije i prisilno raseljavanje Hrvata. Župnik u vojvođanskom selu Hrtkovci Ivica Živković za Radio Slobodna Evropa je rekao da su se u danu u kome je Srpska radikalna stranka održala kongres u tom mestu osjećale pojačane tenzije, te da su građani bili uplašeni.
Znaju što se događalo 90. godina i ovo je stvorilo jedno nepovjerenje i strah među ljude. Vraćaju se u one godine 90. godina, osjećaju se kako je to bilo 90. godina, koliko je puno protjerano stanovništva. Šta se sve dogodilo?
Reporteri su iz Hrtkovaca javljali da se na poziv radikala okupilo oko 1000 ljudi, da su u dvorištu Šešeljeve kuće bila postavljena 3 velika šatora, a da su okupljeni pevali nacionalne pesme i izvikivali parole poput Srbija, Rusija, ne treba nam Unija. U Hrtkovcima nije bilo vidljivo prisustvo policije, javljali su novinari s lica mesta, te navodili da je jedino saobraćajna policija pojačano kontrolisala saobraćaj od rumske raskrsnice ka Šapcu.
Bilo bi bolje da nije ovaj kongres u Hrtkovcima, je to negdje u Beogradu ili negdje Zemunu, da je to održano. Ovo je malo mjesto, ljudi se okrenuli budućnosti, radu.
Rekao nam je župan Ivica Živković. Skup radikala u Hrtkovcima nije bio zabranjen, iako su to i od države i od policije tražile pojedine organizacije. I Radio Slobodna Evropa je 2 dana pred najavljeni skup uputio upit MUP-u da li će reagovati, ali odgovor nikada nismo dobili. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini, Liberalno-demokratska partija i koalicija nevladinih organizacija Građanska Vojvodina tražile su prethodnih dana od nadležnih da zabrane održavanje stranačkog sastanka radikala u Hrtkovcima. Nismo imali problema u organizaciji kongresa, valjda je Srbija slobodna zemlja. Ovo je jedan od centara Srpske radikalne stranke. Iako smo skup mogli da organizujemo i bilo gde u Srbiji, kazao u Hrtkovcima jutros narodni poslanik i članove stranke Nemanja Šarović. Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović u izjavi za Radio Slobodna Evropa je rekao da ne vidi ništa sporno u tome što su radikali kongres održali baš u Hrtkovcima.
Svako ima pravo da drži kongres gde god hoće, tako da ako oni smatraju da je u Hrtkovcima, neka u Hrtkovcima. Ne vidi da bi, zbog čega je to kao zabranjeno mesto i zbog čega ne bi održali tamo potpuno to bez veze. Da im bilo ko šta prigovara, ako oni žele tamo, super, neka nastave. A šta se to tamo tako strašno desilo?
Pa dobro, mislim, Šešelj je osuđen zbog onoga što je bilo u Hrtkovcima.
Ajde, molim se, znači političke presude i sudovi, to ne uzimam za ozbiljno uopšte.
Lider Demokratskog saveza Hrvata i poslanik te partije u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Tomislav Žigmanov, za Radio Slobodna Evropa je rekao da je bilo i za očekivati da država neće ništa učiniti da spreči održavanje 10. otadžbinskog kongresa radikala u subotu u mestu Hrtkovci, te da se Šešeljevo ponašanje toleriše otkad se vratio iz Haga.
Naravno da takva vrsta nečinjenja predstavnika mjerodavnih tijela u Republici Srbiji izaziva nespokoj i izaziva strahove kod vojvođanskih Hrvata, koji se od poruka koje se čuje i od strane koraka koje čini pravosnažno osuđen čovjek za zločine koji su učinjeni na području Srijema nad Hrvatima, čini slobodno. To naravno onda izaziva nesigurnost i strah, i kada su u pitanju perspektive, kada je u pitanju osjećanje prostora slobode, sužava iste kod vojvođanskih Hrvata.
Žigmanov za Radio Slobodna Evropa navodi da su vojvođanski Hrvati očekivali neku vrstu satisfakcije i dostojanstvenog memoriranja.
To sada nije slučaj, naprotiv, ovo događanje se može tumačiti kao ruganje žrtvama i kao jasna poruka da osoba koja je osuđena za zločin nad Hrvatima i dalje može činiti ono što mu se prohtije. To je jeziva poruka.
Vojislava Šešelja je aprila 2018. mehanizam za koordinaciju međunarodnih krivičnih sudova pravosnažno osudio na 10 godina zatvora zbog podsticanja progona, deportacije i prisilnog raseljavanja Hrvata u vojvođanskom selu Hrtkovci 92. Po izricanju ove presude, Šešelj je rekao da je ponosan na svoje, kako se izrazio, pripisane zločine, te da je spreman da ih ponovi u budućnosti. Radikali su, podsjetimo, i juna prošle godine baš u Hrtkovcima održali stranačku sednicu, a nakon što je mjesec dana ranije, maja od 2018. Šešelj u ovom mjestu u Vojvodini kupio kuću. A Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije demantovalo je navode da je bivši predsjednik Srbije i Crne Gore Svetozar Marović dobio državljanstvo Srbije. Zarad istinitog informisanja javnosti saopštavamo da Marović niti je državljanin Republike Srbije, niti je šta više podneo zahtev za sticanje državljanstva Srbije, navodi se u saopštenju MUP-a Srbije. List Danas prethodno je napisao da je Marović postao državljanin Srbije i da Srbija ne može da ga izruči Crnoj Gori. A ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da najavu tužbe protiv njega zato što je Albance s Kosova nazvao šipterima vidi kao kompliment za dosljednost i upornu borbu za istinu. On je tako za Večernje novosti odgovorio na poruke predsjednika Nacionalnog veća albanske nacionalne manjine Ragmija Mustafe, koji je za Radio Slobodna Evropa izjavio da razmišljaju o tužbi protiv ministra odbrane jer, kako je rekao, koristi uvredljiv termin i time omalovažava Albance i stavlja ih u grupu drugorazrednih građana. O uvredljivom načinu na koji je oslovio Albance, Radio Slobodna Evropa je 2. maja poslala upiti ministru Vulinu, ali odgovor nikada nismo dobili. Vlasnica novosadskog kanala 9 Maja Pavlović, koja već 20 dana štrajkuje glađu, došla je ponovo jutros pred zgradu regulatornog tijela za elektronske medije u Beogradu. Pavlović se na štrajk glađu odlučila jer smatra da je zbog nečinjenja državnih i pravosudnih organa ugroženo funkcionisanje njene televizije, ali i velikog broja drugih medija na lokalu. Pavlović je i u petak štrajkovala glađu ispred prostorija REM-a, a tokom dana sastala se s predstavnicima tog tijela. Vlasnica novosadske televizije dobila je inače juče poziv iz kabineta predsjednice vlade Srbije Ane Brnabić na sastanak utorak 7. maja, pošto je, kako je objašnjeno, premijerki potrebno vrijeme da napismeno dobije odgovore iz svih institucija kojima se Pavlović obraćala.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz svijeta. Oko 50 raketa ispaljeno je jutros ka južnom i centralnom Izraelu iz pojasa Gaze, saopštila izraelska vojska, koja je navela da je odgovorila udarima iz vazduha. Vojska je saopštila i da je protivraketni odbrambeni sistem Gvozdena kupola prestreo na desetine raketa, prenose izraelski mediji. Rakete su ispaljene na više gradova na jugu Izraela, uključujući Aškelon i Ašdod. Stanovnici su rekli da su čuli eksplozije. Podsjetimo da su dan ranije u petak u izraelskom vazdušnom udaru na punkt Hamasa na jugu pojasa Gaze ubijena dva Palestinca, a da su još dvojica poginula od izraelske bojeve municije tokom masovnih protesta duž granice. Taj udar Izraela usledio je nakon što je dvoje izraelskih vojnika pogođeno palestinskom vatrom kraj granične ograde. Severna Koreja ispalila je u subotu više raketa kratkog dometa u pravcu Japanskog mora, saopštila je Južna Koreja. U Združenom generalštabu Južne Koreje rečeno je da su rakete ispaljene s poluostrva Hodo blizu grada Wonsan na istočnoj obali. Japansko ministarstvo odbrane je saopštilo da nijedna raketa nije nadletala Japan, a portparolka Bele kuće Sara Sanders rekla je da su upućeni u akcije Severne Koreje. Inače, jutrošnjim lansiranjem ne krši se moratorijum na probe raketa koji je sam sebi uveo Kim Jong-un, jer se ta zabrana odnosi samo na interkontinentalne balističke rakete, ocenio je jedan stručnjak. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je veoma pozitivnim razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom o situaciji u Venecueli. Tenzije između Vašingtona i Moskve porasle su posljednjih mjeseci jer SAD podržavaju lidera opozicije Juana Guaida, dok Rusija osporavanog predsjednika Nikolasa Madura. Putin uopšte ne traži da se meša u pitanja Venecuele, osim što želi pozitivan razvoj situacije, rekao je Trump i dodao da je s Putinom imao veoma pozitivan razgovor. Portparolka Bele kuće Sara Sanders prethodno je izjavila da su Trump i Putin razgovarali o krizi u Venecueli i situaciji u Severnoj Koreji i Ukrajini. Prema njenim rečima, Trump i Putin razgovarali su i o proširenju postojećeg sporazuma o nuklearnom oružju i potencijalnom pokretanju novog sporazuma koji bi uključio i Kinu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Problem dezinformisanja u medijskom prostoru jedna je od glavnih tema događaja održavanih povodom jučerašnjeg Svetskog dana slobode medija, dok novinari i stručnjaci za medije širom sveta raspravljaju o načinima borbe protiv dezinformacija, za koje kažu da postaju pretnja po demokratiju. Pitanje dezinformacija jedno je od fundamentalnih pitanja našeg vremena kada se radi o demokratiji, smatra Sam Duberley iz Amnesty Internationala. U sklopu svog posla za Amnesty, Duberley svakodnevno radi na proveri i analizi materijala koji ukazuju na potencijalno kršenje ljudskih prava širom sveta. Ovaj dugogodišnji medijski radnik i suosnivač Eyewitness Media Huba vodi tim zadužen za reagovanje u kriznim situacijama u sklopu programa koji se zove Digital Verification Corps. Sa Samom Duberleyom razgovarala je Una Čilić.
Željela bih početi sa poslom koji obavljate za Digital Corps u Amnestiju. Šta zapravo radite?
Ako pogledate recimo šta se dešava u Venecueli ove sedmice, vidimo brojna videa na društvenim mrežama. Ako vidite proteste u Sudanu ove godine, vidimo da su u potpunosti prenošeni na Twitteru, Facebooku ili Instagramu. Mi nastojimo da provjerimo te materijale kako bi ih mogli koristiti u našem poslu u Amnestiju i da se uvjerimo da oni koji zloupotrebljavaju ljudska prava i zakone o ljudskim pravima odgovaraju za svoja djela.
Can we just go back a little bit? Možemo se vratiti malo nazad. Naša publika još uvijek koristi termin lažne vijesti. Možete nam objasniti zašto korištenje termina lažne vijesti stvara određeni narativ?
Termin lažne vijesti veoma je opasan jer stavlja u isti koš sve zajedno, nema nikakvih nijansi. Da bismo razumjeli ovu sferu dezinformacija, moramo to razložiti na proste faktore i objasniti šta su dezinformacije, šta su netočne informacije. Jer ako danas prihvatimo termin lažne vijesti, mi prihvatamo narativ diktatorskih lidera. To je termin koji koriste diktatorski lideri da bi odbacili dovođenje u pitanje njihovog autoriteta, da bi odbacili priče sa kojima se ne slažu. Iako mi koristimo ovaj termin, mi prihvatamo da ga koristimo kao društvo u cjelini i mislim da je to veoma problematično. WhatsApp je vjerovatno jedan od najvećih izvora za širenje dezinformacija i veoma je teško za nas kao novinare da provjerimo sve jer nismo u tim grupama. Moramo kao društvo investirati više u to da se osposobimo, da primijetimo i provjerimo dezinformacije. Trying to work against spotting mis- and disinformation as a society.
I read in one of your blog posts that you said that there is a... Čitala sam u jednom vašem postu kako tvrdite da danas sa tehnološkim i digitalnim razvojem postoje dvije prve linije odbrane. Ona fizička, ali i digitalna. Ono što smo vidjeli sa napadima uživo na Novom Zelandu ili prije par godina napad na Charlie Hebdo i jednog od policajaca. Da li je to digitalna linija odbrane o kojoj govorite? I kako se nositi sa time?
That you're talking about. And if so, like, how to deal with that?
A few years ago I did research into the traumatic impact of viewing.
Prije nekoliko godina sam radio istraživanje o traumatičnom utjecaju gledanja online sadržaja. Ranije smo novinare slali u ratne zone, zone konflikata, i pobrinuli bismo se za njih, obezbijedili trening o neprijateljskom području. Imali bi menadžera koji bi zvao novinara i provjeravao kako je. Postojala je čitava infrastruktura koja je štitila novinara. Nije možda bilo idealno, ali nešto je postojalo. Možemo posmatrati sjedeći u Pragu, Londonu, New Yorku, bilo gdje. Imamo novinare koji rade sa tim sadržajem online, koji ga provjeravaju i pišu o njemu. Ali nemamo sistem podrške za njih kako bi im pomogli. Oni gledaju taj materijal i nekada u stvari do njih dolazi mnogo više traumatičnog sadržaja, no do nekoga ko se stvarno nalazi fizički na licu mjesta. Gledate video za videom i skidate slušalice, napuštate kancelariju i idete u svijetu u kojem ljudi sjede, piju kafu, pivo i nemate nikakvu podršku. Ja sam sjedio u svom stanu i gledao taj video i bio sam duboko uznemiren i nisam imao nikakvu infrastrukturu da se u stvari suočim s tim. I nedavno još gore, napad uživo na nevine ljude koji su bili u džamiju na Novom Zelandu. To je strašno i nemate sistematske podrške za ljude koji se time bave. Postao je izazov za novinarstvo raditi na digitalnoj prvoj liniji. Ne posmatra te nešto uživo, ali ipak posmatrate. I naučno je dokazano da to može dovesti do posttraumatskog poremećaja, baš kao što možete ga dobiti ako gledate nešto na licu mjesta.
Violence. Indeksi o slobodi medija pokazuju da je povećan broj nasilja nad novinarima offline, ali i online. Kako je vaše iskustvo?
So I don't know, what's your take in that, you know?
So we've been pushed.
Od nas se traži da imamo veću prisutnost u online prostoru, od nas se traži da dijelimo naša mišljenja online i takvo otvaranje javnom prostoru. Omogućilo je ljudima, naročito na Twitteru, ali i na drugim mrežama, da se upuste u debate koje tako brzo postanu zlostavljački usmjerene. Društvene mreže to stvarno moraju uzeti u obzir i obratiti više pažnje i preduzeti aktivnosti kako bi se to riješilo.
Take a lot more steps towards confronting this.
You are kind of in a unique... Vi ste u jedinstvenoj poziciji u kojoj povezujete ljudska prava, medije i objavljene sadržaje korisnika na mrežama. Kako bi se opisali klimu u kojoj sve to funkcioniše danas?
All of that functions today.
Journalist.
Novinarski posao danas je još važniji nego ranije, sa svim ovim sadržajima koji kruže okolo, sa svim dezinformacijama. Rizik od duboko lažnih sadržaja, rizik od sintetički kreiranih sadržaja koji se sada počinju pojavljivati, sa kojima ćemo se u skoroj budućnosti morati suočavati. Sa sadržajima poput videomaterijala koje je kreirao kompjuterski algoritam i koji omogućava da ljudi kažu stvari koje u stvari nisu izgovorili. Rizik od širenja takvog materijala na društvenim mrežama je veliki izazov.
Kako vidite ulogu umjetne inteligencije u svemu tome? Da li bi mogla biti od pomoći ili nešto drugo?
Mislim da smo daleko od toga da nas zamijeni vještačka inteligencija. Potreba za snažnim novinarstvom od strane ljudskih bića koje imaju dobar trening iza sebe, koje znaju kako ispričati priču, znaju je pronaći i istražiti je, sada je neophodnija nego ikada ranije.
Ceo intervju sa Samom Duberlem iz Amnesty Internationala pročitajte na našoj internet stranici, a na slobodnaevropa.org potražite i dnevnik koji je prethodne nedelje vodio Ivan Zlatić, predsjednik Socijaldemokratske unije i aktivista Združene akcije Krov nad glavom.
Subota 27. april. Uskršnji praznici protiču pod utiskom desničarskog ustanka protiv pekare Roma u beogradskom predgrađu Borča, čiji je vlasnik Mon Đura etnički Albanac. Njegov brat i radnik u pekari napravio je rukama znak dvoglavog orla na grudima u centru Beograda i objavio fotku na svom Facebook profilu. Koliko razumem iz medijskih izveštaja, Facebook objava je stara 2 godine. Svejedno, budni čuvari srpskog nacionalnog interesa danas su se promptno okupili ispred pekare da spreče dalju prodaju bureka uz pokliče ubi za kolje da šifter ne postoji i tome slično. Pre 30 godina desničari su rušili socijalističku Jugoslaviju zbog člana 133 njenog krivičnog zakona, takozvanog verbalnog delikta. Tražili su da slobodno pevaju ovoj Vojvoda Sinđeliću, da ispovedaju religiju, uživaju privatnu svojinu i slobodno tržište i tako to. Danas sledbeništvo te iste desnice maltretira ljude koji ističu nacionalne simbole, provodi uskrs u mržnji i blokira privatni posjed i biznis. Policija ih je srećom razjurila. Pekara će ostati zatvorena dok ne prođe uskršnji i prvomajski praznici, a sa njima i ludilo, možda. Gasim sve aparate na koje stižu vesti. Žao mi je, ne primam nove udarce do ponedeljka. Ponedeljak 29. april. Dobra vesti od ranog jutra. Otkazano je prenudno iseljenje porodice u Rumi, koje je bilo zakazano za sutra u 11.00. Kao i hiljade drugih, Eurobanka ih izbacuje na ulicu jer nemaju da plate kredit indeksirano švajcarcima. Teško je ući u novi dan i novu nedelju na kapitalističkoj periferiji. Po prvu kafu dobro dođe prva pomoć za vodljive poluistine. Ružni deo rečenice ostavljam za posle doručka. Utorak 30. april. Jedna je porodica koje smo kao združena akcija branili od prinudnog iseljenja, sada pomažemo da podnesu krivičnu prijavu i tužbu protiv države za odštetu. Pošto nemamo uslova da organizujemo pravni kontranapad za stotine opljačkanih ljudi koje branimo stojeći pred vratima njihovih domova, pažljivo smo birali slučaj koji, pod jedan, ima najbolje šanse da pobedi na sudu i pod dva, ukoliko pobedi, može biti od pomoći drugim ljudima u istoj situaciji. Voleo bih da nisam bio deo odluke ko od unesrećenih ljudi ima najbolje šanse, ali jesam. Idealno bi bilo da imamo armiju advokata da se po jedan posveti svakoj nepravdi na koju naiđemo, ali sistem nas je naterao da biramo. Posle višemesečnih priprema, danas se napokon sastajemo sa porodicom i advokatima da komentarišemo prvu verziju teksta tužbe. Plodovi današnjeg rada će doći za puno godina, možda i za celu deceniju, verovatno pred Evropskim sudom za ljudska prava. Sami sebi zvučimo blesavo, pravimo nekakav 10-godišnji plan, a živimo i radimo od danas do sutra. Ako nas u međuvremenu ne potamane klimatske promjene ili nuklearni rat, u kakvom će nas zdravlju, u kakvim odnosima i u kakvom svijetu naći pobjeda koje danas nazdravljamo dok leče pada na Vesiću Beogradu? Da li će pobjeda imati efekt kakav priželjkujemo? Šta će, ako išta, doneti onima koji ostaju bez doma sada, 10 godina pre? Uveče sastavne zložene akcije. Planiramo naredne javne razgovore o različitim segmentima stambene nepravde u Srbiji. Između ostalog, tragat ćemo i za rešenjem problema koje muče podstanare. Podstanarstvo je jedno od najdubljih tabu tema u Srbiji danas. Jednima izvor prihoda na crno, drugima izvor sramote što se nisu snašli u bespućima kapitalizma. Svi odnosi se rešavaju samo i isključivo u usmenom mraku između gazdi i podstanara, bez ikakve javne regulacije. Ne pričam na pamet, moja devojka Ana, naših 7 mačaka i ja, baš ovih dana tražimo novi dom, pošto nam je stanodavac kod koga živimo već 8 godina, dao da se iselimo do 15. maja. Sreda 1. maj. Prošle godine u Srbiji je 53 radnika poginulo na radnom mestu, najviše za poslednjih 13 godina. Ovaj tragični rekord posledica je nedostatka političke volje da se sprovedu propisi o bezbednosti i zdravlju na radu, ali i dramatičnog porasta nezaposlenosti i siromaštva, zbog čega radnici nemaju izbora osim da pristanu na nebezbedne uslove rada. Ovogodišnji međunarodni praznik rada obeležavamo sa strepnjom da će tragične posledice kapitalističke eksploatacije samo još više eskalirati. Vlada Srbije priprema dalju eroziju radničkih prava. Donošenje zakona o privatnim agencijama za iznajmljivanje radnika koji će smanjiti zarade i još više ugroziti bezbednost na radu. Nacrt zakona koji je Ministarstvo rada predstavilo krajem prošle godine predviđao je izvesno ograničenje takozvanog rada na leasing, ali kako sada stvari stoje, da će ograničenje biti izbačene iz konačne verzije na zahtjev velikih kompanija i privatnih agencija za iznajmljivanje radnika. Legalizacijom nekontrolisanog rada na leasing praktično se stavlja van snage i onako loš zakon o radu. Radnici će u buduće odlaziti na posao za još manje nadnice, sa još većim rizikom, da li će se sa posla vratiti živi i zdravi. Pre 30 godina radnici i radnice Jugoslavije su odbacili samoupravni socijalizam i pregrlili višepartijski parlamentarizam, očekujući više demokratije. Od višepartijskog sistema su dobili nacionalizam i kapitalizam. Danas su opljačkani, prevareni, osramoćeni i razjedinjeni. Podjednako mrze sve političke partije, demokratiju preziru. Nemaju poverenja ni u jedna institucija sistema kojim je oduzeo izvesnost, snove i životne planove. Većinom žive od danas do sutra, mnogi od doručka do ručka ili gore. Zato ne treba da čudi što se pozivaju sindikate na prvomajski protest odazvalo svega par hiljada ljudi. Posle protesta odlazimo na pasulj i druženje u Radnički muzej Trudbenik. Ovo neobična institucija prošle godine pokrenulo nekoliko mladih ljudi nakon što je, zahvaljujući solidarnoj podršci združene akcije Krov nad glavom, osvojećim pokušaj stečajnog upravnika Trudbenika da izbaci na ulicu više od 30 porodica bivših radnika i penzionera iz nekadašnjeg radničkog naselja, koje je posle propasti preduzeća postalo deo stečajne mase. Tokom borbe protiv iseljenja, aktivisti i aktivistkinje su se zainteresovali za istoriju ljudi koje brane, a onda i za istoriju nekadašnjeg građevinskog giganta koji je uništen u privatizaciji. Tako su 29. novembra, koji smo nekada zvali Dan Republike, omladinci i omladinki koji ne pamte ni tu Republiku, ni njene gigante, u napuštenom delu nekadašnje Trudbenikove radničke kolonije otvorili Radnički muzej Trudbenik, mesto pamćenja jugoslovenske radničke klase. U međuvremenu stečajni upravnik je prodao čitavo naselje i baš u oči 1. maja stanarima je stiglo obaveštenje od kupca da se mirno isele do 15. maja ili će u protivnom pokrenuti postupak izvršenja. Ne znam zašto beogradski privatnici baš toliko vole taj 15. maj, ali po svemu sudeći, ovog leta ćemo ponovo braniti i stanare i muzej i nastaviti da gradimo združenu akciju Krov nad glavom i Radnički muzej Trudbenik, institucija kojima se veruje. 4. 2. maj. Ko nije sa kućnim ljubimcima tražio stan u Beogradu, taj ne zna šta je prostakluk. 13 dana do isteka roka, Ana, Mace i ja još uvek nemamo nikako rešenje. Uveče sastanak sekretarijata Socijaldemokratske unije. Pitanja na dnevnom redu su tehnička, ali svaki čas krećemo razgovor na temu koja nije na dnevnom redu. Povezivanje levih snaga u Srbiji u zajedničku parlamentarnu vladu. Otkad znam za sebe, levicu u Srbiji bije glas da je usitnjena i posađena. Krajem prošle godine su polako krenuli razgovori i dogovori o zajedničkom delovanju. Radije ne bi da predviđam ishod, idemo korak po korak. 5. 3. maj. Posle uskršnjih i prvomajskih praznika, pekara Roma danas ponovo kreće sa radom, po prvi put od kako su je desničari blokirali. Aktivisti više levičarskih grupa će se simbolično okupiti oko bureka, jogurta i solidarne podrške. Preživali smo još jednu nedelju na kapitalističkoj periferiji, zaslužili smo dobro jutro i dostojanstven doručak. Ružan delo stvarnosti ćemo na pun stomak.
Ceo dnevnik Ivana Zlatića, aktiviste Združene akcije Krov nad glavom, čitajte na slobodnaevropa.org.
Spomenik Stefanu Nemanji, srednjovekovnom vladaru i osnivaču dinastije Nemanjić, koji je planiran da bude postavljen ispred nekadašnje glavne železničke stanice u Beogradu, bit će visok 28 metara, najavljeno je iz grada Beograda. Ova najava izazvala je oštre polemike na društvenim mrežama, jer je ovaj spomenik prema prošlogodišnjim najavama trebalo da bude dvostruko niži, 15 metara. Arhitekta iz Beograda, Dragoljub Bakić, jedan je od kritičara ove odluke.
To je jedna devetospratnica. Od 28 metara to će biti jedan gradan ogroman. Ali ćemo moći da kažemo imamo spomenik koji je najvišlji u Evropi. E ako je to cilj, ala vera.
Njegov stav deli istoričarka umetnosti Irina Subotić.
Kakva je to ideja da spomenik mora da bude veliki da bi govorio o jednom velikom čoveku? Pa može i jedan mala forma ili mala ideja da bude prepuna značenja. Ovo je bez ikakvoga značenja. Ja mislim da je to jedno potpuno nerazumevanje šta znači spomenik danas.
Video o ovoj temi pronađite na sajtu www.slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa Balkanski servis.
Radikali Vojislava Šešelja održali kongres u Hrtkovcima uprkos pozivima da se taj skup ne dozvoli. Policija demantuje da je Svetozar Marović tražio ili dobio državljanstvo Srbije. Vulin izjavio da najavu tužbe zbog korišćenja uvredljivog termina za Albance smatra komplimentom. 50 raketa ispaljeno iz Gaze, Izrael odgovorio udarima iz vazduha. Severna Koreja lansirala više raketa kratkog dometa. Sutra oblačno, povremeno s kišom. Temperatura do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.